ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა შედეგი აჩვენა მდინარე ყვირილაში წყლის ხარისხის კვლევამ?
შედეგი მიდაც გვიჩვენა არის უმძიმესი, განსაკუთრებით სამი ელემენტია გამოსაკუთრებით: მძიმე მეტალი, რომელიც დაბინძურებად დედმეტალს ვაჭრობს დოზას.
ვინ არის 85 წლის აქტიური ქალი, რომელიც წლებია საკუთარი ქალაქის თელავისის უბთავეზე ზრუნავს?
იმითაც კმაყოფილი ვიყავი, პედაგოგად რომ მუშაობდი. ახლა კიდე იმით ვარ კმაყოფილი, რომ დავასუფთავე და გამოხედავ ძალიან ამსიამოვნებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარიზში დღევანდელი შეიარაღებული თავდასხმისას მოკლულია სამი ადამიანი. ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლის შედეგად დაჭრილია კიდევ სამი. საფრანგეთის პროკურატურის ინფორმაციით თავდამსხმელი 79 წლის მამაკაცი დაკავებულია. მკვლელობა პარიზში ქურთების კულტურული ცენტრის შენობასთან მოხდა. ფრანგული მედიის ინფორმაციით ეჭმიტანილი პოლიციისთვის ცნობილი იყო, რადგან წარსულში ორჯერ ჰქონდა მკვლელობის მცდელობა. ერთი წლის წინ კი ცივი იარაღი თავს დაესხა მიგრანტების ერთ-ერთ ბანაკს და რამდენიმე ადამიანი დაჭრა. ამ დანაშაულის გამო მისჯილი პატიმრობიდან დეკემბერში გათავისუფლდა და სამართალდამცავთა მეთვალყურეობას ექვემდებარებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის შემდეგ წარმომადგენელთა პალატა უყრის კენჩს 2023 წლის სამთავრობო ხარჯების კანონპროექტს. თითქმის 2 ტრილიონი დოლარიდან დაახლოებით 45 მილიარდი გათვალისწინებულია უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა მოკავშირეებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის. შეერთებული შტატებისგან უკრაინა 9 მილიარდს მიიღებს სამხედრო ძალების საჭიროებებისთვის და 13 მილიარდს ეკონომიკის მხარდასაჭერად. კიდევ დაახლოებით 12 მილიარდი დოლარი კიევს პირდაპირ არ გადაეცემა და ამ თანხით შეივსება ამერიკის შეერთებული შტატების მარაგი, საიდანაც ის შეერაღებით უკრაინას ეხმარება. რაც შეეხება საქართველოს, მისთვის განკუთვნილი დახმარება 122 მილიონ დოლარს აღემატება. შეერთებული შტატების სენატმა ეს კანონპროექტი 22 დეკემბერს დაამტკიცა. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სასწრაფოდ გადაყვანისკენ მოუწოდა დღეს ხელისუფლებას 140-ზე მეტმა ყოფილმა თანამდებობის პირმა, მათ შორის არიან ექს-პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარეები ნინო ბურჯანაძე, დავით ბაქრაძე და დავით უსუფაშვილი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი, სხვა ყოფილი მინისტრები, დეპუტატები, მოსამართლეები და ელჩები. მიმართვაში მოტანილია მონარიდების სახალხო დამცველის კონსილიუმის დასკვნიდან, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ჩამხრთელობის ძიმე მდგომარეობას ეხება. პოლიტიკური განსხვავებების მიუხედავად არ უნდა ჩაგვითრიო შურისძიების მორევმა, საქართველოს მოქალაქეებმა არ უნდა დაუშვათ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წამებით სიკვდილი და იგი სასწრაფოდ უნდა გაიგზავნოს სამკურნალოდ უცხოეთში, ნათქვამია მიმართვაში. მისი ხელმომწერები აღნიშნავენ, რომ ეს არის ზეპარტიული მიზანი და ეს არის სწორი ისტორიის პოლიტიკური მიზანშეწონილობის, ჰუმანიზმის და ცივილიზებულობის პრინციპებიდან გამომდინარე. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის შესახებ გავრცელებული მიმართვა არ წაუკითხავს იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ რადიოში ორი გვარი, მარგველაშვილი და კეზერაშვილი თქვეს. როცა მარგულაშვილი და კეზერაშვილი რაიმე განცხადებას დაწერენ ხელს, შინაარსში ჩაღმავებას აზრი არ აქვს. უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ნიკოლოზ სამხარაძე, მისივე შეფასებით ეს ყველაფერი განსაკუთრებით საწყენია მარგულაშვილის მხრიდან, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტია. განცხადებას ხელს აწერს იმ ადამიანთან ერთად, რომელზეც პრეზიდენტობის დროს თვლიდა, რომ საქართველოში ერთ-ერთი დიდი უბედურების დამტრიალებელი იყო. ეს არც ადამიანობაში ჩდება და არც არანაირ პრინციპებშიც, პოლიტიკას რომ დავანებო თავი, განაცხადა სამხარაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლო 29 დეკემბერს განაახლებს მიხელ სააკაშვილის ადვოკატების შუამდგომლობის განხილვას ამ შუამდგომლობით დაცვის მხარე ითხოვს ექს-პრეზიდენტისთვის სასჯელის გადავადებას ან სასჯელის მოხდისგან საერთოდ გათავისუფლებას. ერთ-ერთმა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს განცხადებით, რომ სხდომები უფრო ინტენსიურად ჩატარდეს და სასამართლო პროცესი დაჩქარდეს, რადგან ადვოკატის თქმით მიხელ სააკაშვილის ჩამხთაობის მდგომარეობა მძიმეა. პარლამენტში კი უკვე კვირაზე დაახლოებით ერთი კვირა შიმშილობას განაგრძობენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებიც ასევე მოითხოვენ მიხელ სააკაშვილის სამკურნალოდ საზღვარგარეთ გადაყვანას. შიმშილობის აქციის ერთ-ერთი მონაწილე დავით კირკიტაძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიყვანეს კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში. ამ დროისთვის საქართველოს პარლამენტის შენობაში შიმშილობის აქციას ნაციონალური მოძრაობის ორი დეპუტატი ანა წითლიძე და თემურ ჯანაში განაგრძობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში დასრულდა მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების დამტკიცების პროცესი. დღეს ამ ჩამონათვალს დაემატა გორი, სადაც საკრებულოს ქართული ოცნების უმრავლესობა მერიას რაიმე პრობლემების გარეშე დაუმტკიცა 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი. რა ხდებოდა საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ციაური მოგეყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2023 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. მართველი უმრავლესობის ხმები კი ბიუჯეტის დასამტკიცებლად საკმარისი აღმოჩნდა. საკრებულოს ხდომაზე გორის მერი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილიც მივიდა, რომლის მიმართაც ოპოზიციას კითხვები დაუგროვდა. ისინი დიდი ხანია საკრებულოში მერის მისვლას ითხოვდნენ. კითხვები კი ბიუჯეტის გარდა აიპებში არსებულ ვითარებას, იქიდან ფინანსების გაფლანგვის და მიმდინარე გამოძიებას, ატენში სასმელი წყლით მომარაგების საკითხებს და სხვა ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებს ეხებოდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა ხინჭეგაშვილს უმოქმედობასა და ჩავარდნილ პროექტებში ადანაშაულებდა.
გასიკვით ცნობილ გახმაურებულ ბიტკოინების საქმესთან დაკავშირებით, ასევე გვაინტერესებს ალიპებთან დაკავშირებით, ასევე გვაინტერესებს რატო იმალები ბატონო ლაგო და რატო არ მოდიხარ არაერთხელ მოგმართეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებმა, რომ შეიძლება ფაქტის დროს ფაქტის გულზე ნუხდება კორუფციაში როგორ ჩაიგული და რეპორტიში როგორ ჩაიგული გულზე ნუხდება სიიკოსებს ბეძარი და ამ
პრობლემები რაც თქვენ თქვით ხო და წამოაყენეთ, რა თქმა უნდა ბაღები იყო, იქ ტრანსპორტი იყო, 63 ბაღი და ეს ბაღები არაშენებულა ბოლო 5 წელიწადში, ხო? რა თქმა უნდა ამათ რეაბილიტაცია შეიძლება და ინფრასტრუქტურა როცა ეხება საკმაოდ დიდ ფინანსებთან აგო კავშირი. ყოველწლიურად 200,000 ლარამდე იხარჯება იმ წყლის სისტემების და სამუშაოების რეაბილიტაციის.
კამათის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პროტესტის ნიშნად სხდომათა დარბაზი დატოვეს. დარბაზში დარჩნენ პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლები, თუმცა ბიუჯეტისთვის ხმა არ მიუციათ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახალ ობჟანიძე აცხადებს, რომ სოციალურად დაუცველებისთვის სასადილოს გახსნას ითხოვდნენ. სხვა შენიშვნებიც ჰქონდათ, მაგრამ მათ წინადადებები მართალმა პარტიამ არც განიხილა.
ჩვენ ვთხოვდით ერთ-ერთ საკითხად, რომ გახსენებულიყო უფასო მუნიციპალური სასადილო, რაზეც არც უმშელიათ როგორც ჩანს და სოციალური კუთხით გაზრდილიყო ადამიანების დახმარება და მომსახურება. ამ ძალიან ცირე თანხები არის ამ მხრივ გაზრდილი, ამიტომ ჩვენ ბიუჯეტს ხარს არ დაუჭერთ.
გორის მუნიციპალიტეტის მერი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა და მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ 2023 წლის ბიუჯეტი ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით შედგა და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები კვლავ დაფინანსდება.
67 მილიონს შეადგენს 2023 წლის ბიუჯეტი. რა თქმა უნდა, ამას წლის განმავლობაში კიდევ დაემატება სხვადასხვა ფონდიდან შემოსული თანხები, შემოსავლები. ძირითად პრიორიტეტებზე იყო გადანაწილებული, ესენია ინფრასტრუქტურა, სოციალური მიმართულება და ასე შემდეგ.
გორის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი 67 მილიონი ლარით განისაზღვრა და ის 13 მილიონი ლარით არის გაზრდილი მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით.
გოგაფცია ორი საუბრობდა გორიდან, სადაც მუნიციპალიტეტის მერი ქართული ოცნების წარმომადგენელია, ისე როგორც საკრებულოს უმრავლესობას წარმოადგენენ მართული პარტიის წარმომადგენლები. შესაბამისად, ამ მუნიციპალიტეტში მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებას რემე პრობლემა არ შექმნია, განსხვავებით ქალაქ რუსთავისგან, სადაც მერი ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. საკრებულოში კი ქართული ოცნების ოპოზიციაში მყოფი პარტიების წარმომადგენლები არიან და პირველი მცდელობისას, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ იყო, საკრებულო მერს ბიუჯეტი არ დაუმტკიცა. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ მეორე მოსმენით ეს ბიუჯეტი მიღებულია. შესაბამისად, ოპოზიციურმა საკრებულომ მერის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტს თანხმობა მისცა. რამდენიმე ხნით ადრე, სულ რამდენიმე დღით ადრე კი საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მესამე მოსმენით მიიღო ცვლილებები თვითმართველობის კოდექსში და ცვლილებების მიხედვით უკვე ბიუჯეტის მიუღებლობა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას აკისრებს არა მერს, არამედ სწორედ საკრებულოს და მის ვადაზე ადრე დაშლას იწვევს. რა არგუმენტებით მიიღო ასეთი ცვლილებები საპარლამენტო უმრავლესობამ და რა იწვევს კრიტიკას, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ დამტკიცდება, უფლებამოსილება მხოლოდ საკრებულოს შეუწყდება და ახალი არჩევნები დაინიშნება. მერი კი თანამდებობა შეინარჩუნებს. თვითმართველობის კოდექსის აქამდე არსებული რედაქციით ბიუჯეტის არ დამტკიცების შემთხვევაში უფლებამოსილება უწყდებოდა როგორც საკრებულოს, ასევე მერს. კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, დეპუტატმა კახა კახიშვილმა, ცვლილებების აუცილებლობა ასე დაასაბუთა.
საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა ადამიანი მერად, იმან გაიმარჯვა არჩევნებში, ამ ადამიანს არა აქვს არანაირი კავშირი არცერთ პოლიტიკურ პარტიასთან, რომელიც ამავდროულად საკრებულოში არის და მათ პოლიტიკურ მიზნებს არ ემსახურება. ხომ შეიძლება ესეთი პრეცედენტი იყოს, რომ უბრალოდ ამის გამო, რომ ის არ არის აფილირებული და შემდგომში არ იქნა გადაკაჩული არცერთი პარტიის მიერ, უბრალოდ ბიუჯეტის უსაფუძვლო არ დამტკიცების შემთხვევაში წავიდა სამსახურიდან პირდაპირი წესით არჩეული ადამიანი? ყველა უნდა შევეჩვიოთ იმას, რომ 2025 წლის მერე არ მგონია, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა სტრუქტურაში ერთი და იგივე პოლიტიკური პარტიის მიერ იყოს დაკომპლექტებული საკრებულოს და მერი. შესაბამისად, ესეთი პოლიტიკური კოლიზიების შემქმნელი ნორმები ჩემი აზრით შეგვიძლია გავასწოროთ ეხლა.
კანონპროექტის მიმართ შენიშნები ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. ორგანიზაციის ანალიტიკოსის ნინო კაპანაძის თქმით, თვითმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით საკრებულოების როლი შესუსტდა, რაც რეალური თვითმართველობის განხორციელების საშუალებას არ იძლევა. საია შენიშნები არ გაითვალისწინეს.
რამდენიმე მუნიციპალიტეტში არის განსხვავებული პოლიტიკური ძალები მერსა და საკრებულოში. კონკრეტულად რუსთავის მაგალითი დაასახელეს, რომ შესაძლოა არ დაუმტკიცოს საკრებულო მერსო. და დეპუტატები ამას იმით ასაბუთებდნენ, რომ არჩეულ მერსო არ უნდა ჰქონდეს ესეთი დიდი პასუხისმგებლობა და ახლა საკრებულოს პირდაპირი არჩეული, რა თქმა უნდა. და აქ ამ არგუმენტს ნამდვილად ვერ მივანიჭებით გამეწონას. როცა კონსტიტუციით არის ის, რომ მერი ასრულებს საკრებულოს განაწყვეტილებას, ეხლა გამოვიდა, რომ პირიქით საკრებულო გახდა მერზე დამოკიდებული. ამით კონდა საკრებულოს როლი შესუსტა და ჩვენ სწორედ ამას ვეწინააღმდეგებოდით.
ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი ფიქრობს, რომ
არსი ერთადერთი არის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში როცა დაჭირდება საკრებულო დაიწყო. მერმა ორ დაწეროს, რომ 5 მილიონიანი ბიუჯეტიდან 3 მილიონი მიდის რაღაც ახელფასებზე ან სხვანამეზე, საკრებულო რაღაც არ დაამტკიცოს. ეს არის საფუძველი იმისათვის, რომ საკრებულო დაიწყო.
თვითმართველობის საკითხებში კიდევ ერთი ექსპერტი, კოტე კანდელაკი, ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს უარყოფითად აფასებს და ამბობს, რომ პასუხისმგებლობა ეხსნება მერს და საკრებულოს მხრიდან ბიუჯეტის პროექტზე განსხვავებული პოზიციის გამოხატვას აფერხებს, განსაკუთრებით კი იმ საკრებულოებში, სადაც მყარი უმრავლესობა არც ერთ პარტიას არ აქვს. კანდელაკის თქმით, ასევე აზრს კარგავს პროცესი, როცა ბიუჯეტის დაგეგმაში თავად მოსახლეობა უნდა იყოს ჩართული.
რაც მერია ჩაფრისაპირებ, მას აღარანაირი უვალდებულება არ ექნება, რომ რაიმეთი ანგარიში გაუწიოს ან მოქალაქეებს ან საკრებულოს. საკრებულო ძლიერი ინსტიტუტი იყო ამ საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებითაც. 2014-ში ესეთი ნორმაც კი დაამატეს, რომ სამ მეხუთეც საკრებულოს წევრები შეუძლია მერიის დაუკითხავად ცვლილებებით შეიტანო. ეს ბერკეტი რჩება, მაგრამ სამი მეხუთეც ის მოგროვება რთული საკითხია ძალიან დღევანდელ დღეს.
როცა საკრებულოს დათხოვნა ხდება, მაშინ ვინ მართავს?
პირდაპირ სახელმწიფო მმართველობა ცხადდება და აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელობა მთავრობა შეიძლება დაავალოს ისევ პირდაპირ არჩეულ მიერ.
ჯობდა პასუხისმგებლობა თვითმმართველობის ორივე შტოზე ყოფილიყო გადანაწილებული, თუმცა ცვლებაში პრობლემებს ვერ ვხედავო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია.
გარკვეულწილად რაცა ნიშნავს, ანუ პასუხისმგებლობა რომ ყოფილიყო გადანაწილებული მერცა და საკრებულოს შორის, თუმცა ქალაქ მეც ვერ ვხედავ რა დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ ბიუჯეტი მაინც საკრებულოს მიერაა დასამტკიცებელი. შესაბამისად, ეხლა თუ ვერ დამტკიცდა გარკვეულწილად, რაც უფრო მეტ პასუხისმგებლობა საკრებულოზე არის. მე უფრო მგონია, რომ საბოტაჟის საკითხი უფრო მეტად შეიძლება დააყენონ საკრებულოებმა, რომ არ დაამტკიცონ ბიუჯეტი და მოავიდნენ იქითკენ, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ ხელახალი არჩევნების პროვოცირება და ამისგან თავის არიდების კუთხით არის ჩემი აზრით უფრო მეტად ეცვლება გამოწვევებით.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ საკრებულოები ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესულ ცვლილებებს არ ეთანხმებიან, შეუძლიათ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართონ და კანონის არაკონსტიტუციურობაზე დაიწყოს მსჯელობა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა ცვლილებები შეიტანა საპარლამენტო უმრავლესობამ თვითმმართველობის კოდექსში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსთან პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს მდინარიდან ყვირილა წყლის სინჯები აიღეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებიც გარემოს დამცველ სხვადასხვა სამოქალაქო მოძრაობაში არიან გაერთიანებული. როგორც თავად ამბობენ, ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ყვირილაში სახიფათო ნივთიერებები სხვადასხვა დოზით არის და მათი რაოდენობა ზღვრულად დადგენილ ნორმას 30-ჯერ, 50-ჯერ და ზოგიერთ შემთხვევაში მეტჯერაც აღემატებოდა. როგორც სამოქალაქო აქტივისტები აცხადებენ, მდინარის დაბინძურების მიზეზია მანგანუმის მომპოვებელი კომპანიების საქმიანობა და მთავარი კომპანია ამ პროცესში, როგორც აქტივისტები აცხადებენ, აღებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს. უფრო მეტ სამკვლევის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მდინარე ყვირილის დაბინძურების და მისგან გამოწვეული საფრთხეების გამოსავლენად რამდენიმე სამოქალაქო მოძრაობა ახორციელებს ერთობლივ პროექტს სახელწოდებით „გაწმინდე ყვირილა“. წელს გაზაფხულის, ზაფხულის და შემოდგომის სეზონებზე 6 სხვადასხვა ადგილზე მდინარის წყლის 60-ზე მეტი სინჯი აიღეს და გამოიკვლიეს. პროექტში, რომელსაც მხარს ბიოლის ფონდი უჭერს, ჩართული არიან მწვანე პოლიტიკის სამეცნიერო კვლევითი პლატფორმა, ჭიათურის ეკოლოგიური კლუბი, მწვანე პოლიტიკის საზოგადოებრივი პლატფორმა და ჭიათურის მეთევზეთა კლუბი ბუასი. წყლის სინჯების ანალიზი ჩაატარეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნივთიერებათა კვლევის ინსტიტუტისა და მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის ლაბორატორიებში. როგორც ჭიათურის ეკოლოგიური კლუბის წარმომადგენელი ნოდარ ჩაჩანიძე ამბობს, კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი ვერ ასრულებს 2017 წელს დაკისრებულ ვალდებულებას სახიფათო ნარჩენებისგან მდინარის გაწმენდის შესახებ და წყლის დაბინძურება კვლევამაც დაადასტურა.
ავიღეთ სინჯები 6 ლოკაციაზე, როგორც ყვირილის ფონზე, ანუ საჩხერის ზემოთაც ავიღეთ, ასევე ჭიათურის ტერიტორიაზე, ასევე ბოქირისხანი და ჩუჩულა, ეს არის ორი შენაკადი და ასევე ზესკაფონშიც ავიღეთ. შედეგები და გუჩვენა არის უმძიმესი, რეალურად განსაკუთრებით სამი ელემენტია გამოსაყოფილი: მძიმე მეტალი, რომელიც დაბინძურებაც დედმეტალ ვაჭრობებს დოზას, ეს არის მანგანუმი თავისთავად, კინა და ტყვია.
როგორც მწვანე პოლიტიკის საზოგადოებრივი პლატფორმისა და მწვანე პოლიტიკის სამეცნიერო კვლევითი პლატფორმის თავმჯდომარე ნიკოლოს ციქარიძე განმარტავს, სახიფათო ნარჩენები მდინარე ყვირილაში ხვდება მანგანუმის გამამდიდრებელი ფაბრიკებიდან, სადაც წარმოების პროცესში დაბინძურებული წყალი გამოიყოფა, შემდეგ კი მდინარეში ჩაედინება. ნიკოლოს ციქარიძის განცხადებით, კომპანია ჯორჯიან მანგანეზმა 2 წლის წინ ერთ-ერთ ფაბრიკაში სპეციალური მოწყობილობები დაამონტაჟა და ფილტრები დააყენა, თუმცა კვლევამ აჩვენა, რომ მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა.
თითქოს კანცმების დაფენებას უბრალოდ ფიქცია იყო, ძირითადად არის მანგანუმი, ყველაზე დიდი, შემდეგ არის კინა, ასევე თუია. და როგორც ჩანს, ეს სამივე ელემენტი დაკავშირებულია ჯორჯია მანგანეზი და მისი კონტრაქტორი კომპანიების მუშაობასთან და შესაბამისად ჩვენ ვთვლით, რომ ეხა უნდა გადაიდეს სწრაფად ამბიჯები და გამოუსწორებელ ზრიანი არმიადგეს რეგიონს.
ნიკოლოზ ციქარიძის განცხადებით, კვლევის მიხედვით, წელიწადის სხვადასხვა დროს ყვირილაში სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა სრულად დადგენილ ნორმას 30-ჯერ, 50-ჯერ და ზოგიერთ შემთხვევაში მეტჯერაც აღემატებოდა, რაც საფრთხეს უქმნის გარემოს და ადამიანების ჯანმრთელობას.
ჩვენ ვიცით, რომ იმ მეტანებს ამ მიგრაციის უნარი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბინარიდან შეიძლება გადავიდნენ ნიადაგში, ნიადაგიდან მცენარეში, მცენარიდან ან პირუჩოსას ორგანიზმში, ან ადამიანის ორგანიზმში, მაგალითად ძროხის ფიზიკის მიღების გავლით შეიძლება მოხდინენ ასევე ჩვენ ორგანიზმში. ამიტომ რეალურად კვებითი ჯაჭვში მოხვედრით, ის მეტალები აზიანებენ ადამიანის ჯანმრთელობას და არამარტო ადამიანის, მათ შორის ეფექტიო ფაუნასაც, როგორც გარკვეული კვლევები ამას ადასტურებენ.
დინარის წყლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად კომპანია ჯორჯიან მანგანეზმა 2020 წლის სექტემბერში საპილოტე პროგრამის ფარგლებში განახორციელა პროექტი და ჭიათურის მადნის გამამდიდრებელ 29 ფაბრიკის ტერიტორიაზე მოაწყო გამწმენდი ნაგებობა ფილტრებით, რასაც დაბინძურებული წყლის მდინარეში მოხვედრის პრობლემა უნდა მოეგვარებინა. საწარმოო პროცესით გარემოზე ზემოქმედების შემცირება სხვა გამამდიდრებელ ფაბრიკებშიც უნდა გაგრძელებულიყო და მომავალი 3 წლის განმავლობაში ყველა იმ ობიექტზე, სადაც მადანი მუშავდება, გამწმენდი სადგურები უნდა მოეწყოთ. ჭიათურის ეკოლოგიური კლუბის წარმომადგენლის ნოდარ ჩაჩანიძის განცხადებით, პროექტისთვის კომპანიას ჯამში 31 მილიონი ლარი უნდა დაეხარჯა. თუმცა პროცესი აღარ გაგრძელდა და ჯორჯიან მანგანეზიდან მიღებული ინფორმაციით პრობლემის მოგვარება ახალი პროექტის შექმნის შემდეგ იგეგმება.
სატესტო პროექტი, რომელმაც ვერ გაამართლა და ჩავარდა ეს პროექტი, დაიხარჯა ყველა თანხა, ვერ შეასრულა სახელმწიფო სანიშნულო მართვა თავისი ფუნქცია. შემდეგ თავიდან დაიწყეს პროექტზე მუშაობა და 2022 წლის ზაფხული იყო ბოლო ვადამის გაწვევის, თუმცა ვერ შეასრულეს ვერცერთ მემორანდუმის გადაღებული ვალდებულება და პლუს გეგმით და პლუს საპარლამენტო კომიტეტში შეხვედრაზე პირდაპირ ჩქვეს, რომ ეს იყო 31 მილიონიანი პროექტი იყო, თუმცა დღემდე ეს შედეგები არ აქვს. ეხლა როგორც აცხადებენ უკრაინულ მხარეს და უკრაინელთან ერთად მუშაობენ უკრაინულ კომპანიასთან ახალ პროექტზე, თუმცა არ ვიცი ძალიან მუშაობენ, მოკლედ ყველა არის გაწმენდილი.
პროექტის გაწმინდა კვირილა ავტორების საინიციატივო ჯგუფის შექმნას და მასში სხვადასხვა დარგის, მათ შორის ჯანდაცვის სპეციალისტების მოწვევას და მათთან ერთად მუშაობას გეგმავენ, რათა კვლევის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ როგორც სამთავრობო უწყებებს და პარლამენტის შესაბამის კომისიებს, ასევე საზოგადოებას და ჭიათურის მოსახლეობას.
თათა კაჭკაჭიშვილმა აგიამბოთ, რა შედეგი აჩვენა იმერეთში მდინარე ყვირილაში წყლის ხარისხის კვლევამ და როგორც ცდილობენ ადგილობრივი აქტივისტები და გარემოს დამცველები ამ პრობლემის მოგვარებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ყოველ დილით ადრე დგება და თელავის ერთ-ერთი ცენტრალური ნაწილის დასუფთავებას იწყებს 85 წლის ქალი, ყოფილი პედაგოგი. ამბობს, რომ ამ საქმეს აკეთებს ისევე სიყვარულით, როგორც თავის დროზე ბავშვებს სკოლაში ასწავლიდა. გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ ახლა თელავის დასუფთავების სამსახურის ყველაზე ხანდაზმულ და ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ თანამშრომელზე.
მიუხედავად ასაკისა, მაინც შრომობ და ვალამაზებ ეზოს.
ეს 85 წლის ლიანა ლოლაძია თელავიდან. ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი. საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ეზოს დალაგების შემდეგ ყოველ დღე სამსახურში მიდის. თელავის დასუფთავების სამსახურის ყველაზე ასაკიანი თანამშრომელია. 1997 წლიდან დღემდე უკვე 25 წელია მეეზოვედ მუშაობს. როგორც თავად ამბობს, ქალაქის მთავარი და ისტორიული მოედნის დასუფთავებას გარიჟარზე იმ დროს იწყებს, როცა ქალაქს ჯერ კიდევ სძინავს.
ზაფხულობით 5-6 საათზე ვდგები და მიდივარ სამუშაოზე. დიდი სიამოვნებით ვვლი ჩემ ქალაქს. მიყვარს ჩემი ქალაქი ძალიან. აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე, აქ მოღვაწეობდი თავიდანვე.
ლიანა პროფესიით მათემატიკოსია. თელავის პედაგოგიური ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ 1965 წლიდან 35 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო სკოლაში პედაგოგად იმუშავა. მისივე სიტყვებით, პენსიაზე გასვლის შემდეგ შრომას მიჩვეულმა უქმად ყოფნას სასარგებლო საქმის კეთება არჩია და მეეზოვეთ დაიწყო მუშაობა. ლიანა იხსენებს, რომ პედაგოგობისგან რადიკალურად განსხვავებული საქმიანობის გამო კოლეგები და ყოფილი მოსწავლეები თავიდან ბევრ შეკითხვას უსვამდნენ, რაც მას სწყინდა. ახლა ამ ამბავს ღიმილით იხსენებს.
ძალიან განიცდიდნენ. აი რომ ცოცხი მეჭირა და მუშაობდი. მე კიდევ პასუხობდი, რომ შრომა სირცხვილი არ არის. და ისე შემიყვარდა ეს, რომ ჩემ ხალახს სულიდი, ჩემ საყვარელ ხალახს, რომ ეხლა ვეღარ წარმომიდგენია აი ამასაკისა ვარ და მაინც ვცდილობ, რომ შევძლო კიდევ იმუშაო. ახლანდელი და მაშინდელი საქმიანობა ძალიან აკავს ერთმანეთს. ორივე არის ზრუნვა, ერთი ახალგაზრდობის აღდგა, მეორე კიდე ქალაქის კეთილდღეობა და სისუფთავე. იმითაც კმაყოფილი ვიყავი, პედაგოგად რომ მუშაობდი. ბავშვები მიყვარს ძალიან და ბავშვებსაც ძალიან უყვარდი. და ახლა კიდე იმით ვარ კმაყოფილი, რომ დავასუფთავე. ბოლოში რო გავდივარ და გამოხედავ და გასუფთავებულია ყველაფერი, ძალიან ამ სიამოვნებს.
თელაველი მეეზოვე ლიანა ლოლაძე შენიშნავს, რომ
საერთაშორის პირველად რო დავიწყე მუშაობა, ძალიან ბევრი ნაგავი იყო ხოლმე. ეხლა შემცირდა, იცი, ხალხი მიხვდა უკვე, რომ ხედავენ, რომ ამასაკის ქალი მუშაობ. ესეც განაპირობებს იმას, რომ უფრთხილდებიან და ნაგვის ურნაში ყრიან ნაგავს.
ლიანა ლოლაძის წარსული, ისევე როგორც მისი საოჯახო ალბომი, ბევრ მოგონებას ინახავს. მისი ცხოვრების თანამედროვეობაში კი, როგორც თავად ამბობს, მოულოდნელი და საამაყო იყო დღე, როცა მიმდინარე წლის 7 ნოემბერს ერეკლეობის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე საპატიო თელაველის სტატუსი მიანიჭეს.
მოულოდნელი იყო ნამდვილად, თუ ასე დამაფასებდნენ. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სასიამოვნო ჯილდო იყო ჩემთვის. და ძალიანაც გამიხარდა.
85 წლის მეეზოვე ქალი ამბობს, რომ საპატიო თელაველობა მისთვის სტიმულია და ქალაქის სისუფთავეზე ზრუნვას იქამდე აპირებს, სანამ შეძლებს. მიაჩნია, რომ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანებზე ზრუნვა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ უცვლელად დატოვა გაზის სამომხმარებლო ტარიფი. საუბარია თბილისი ენერგი სამომხმარებლო ტარიფზე 2023-27 წლებისთვის, ასევე სემეკის გადაწყვეტილებით მომდევნო 5 წლის განმავლობაში სამომხმარებლო ტარიფები უცვლელი იქნება მცირე გაზ გამანაწილებელი კომპანიებისთვისაც, მათ შორის არიან ვარკეთილი აირი, ინტერგაზი, გასკოპლიოსი, SG-გაზ კომპანი. საუბარია საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის გაზის ტარიფის უცვლელობაზე. ენერგეტიკის და წყალმომარაგების ეროვნულ კომისიაში განაცხადეს, რომ სამწლიანი რეგულირების პერიოდის ნაცვლად ტარიფები განისაზღვრა 5-წლიან რეგულირებად პერიოდზე. და როგორც ეს უწყება ამბობს, ტარიფების შენარჩუნება განპირობებულია სახელმწიფოს პოლიტიკით სოციალური გაზის ხელმისაწვდომობაზე, ასევე ამერიკულ დოლართან მიმართებით, ლარის გაცვლითი კურსის სტაბილურობით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოსცა ბრძანება ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის და მისი შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ. ბიუროს ხელმძღვანელობის კანდიდატის შესარჩევი კომისიის წევრები იქნებიან მთავრობის წარმომადგენელი, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, გენერალური პროკურორის მოადგილე, სახალხო დამცველი ან მისი მოადგილე და სახალხო დამცველის მიერ ღია კონკურსით შერჩეული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ერთი კვირის ვადაში ამ პროცესში ჩართულმა უწყებებმა უნდა წარადგინონ საკუთარი კანდიდატები და კომისია განსაზღვრავს კონკურსში მონაწილეობის პირობებს. ანტიკორუფციული ბიუროს შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებამ საქართველოს პარლამენტმა 2022 წლის 30 ნოემბერს მიიღო ხმათა უმრავლესობით. გმოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.